qalam birdan gapiramiz. O'zbekistonda IT, banklar, ta'lim, sog'liqni saqlash, shuningdek ilm fan kabi nomoddiy ishlab chiqarish sohalarida faoliyat yurituvchi xodimlar 4 kunlik ish haftasiga o'tishi mumkin. Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti o'tkazgan tahlillar shunday xulosaga kelishga imkon bermoqda. O'zbekistonning Yevropa amaliyotidagidek 4 kunlik ish haftasiga o'tishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ilmiy nuqtai nazardan ko'rib chiqqan. Buning uchun birinchi navbatda ish haftasining qisqarishi mehnat unumdorligiga qanday ta'sir qilishi mumkinligi tahlil qilingan. O'zbekistonda 4 kunlik ish haftasining mehnat unumdorligiga ta'sirini tahlil qilish uchun RMC mutaxassislari respublika bo'yicha mehnat unumdorligi va 1 soatlik ish vaqtidagi mehnat unumdorligini hisoblab chiqqan. Korrelyatsion tahlil natijalariga ko'ra, mehnat unumdorligi va ish soatlari o'rtasida bog'liqlik mavjudligi aniqlangan. Korrelyatsiya koeffitsienti 0.40. Shunday qilib, O'zbekiston sharoitida 4 kunlik ish haftasiga o'tish bo'yicha jahon amaliyotini iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida qo'llash maqsadga muvofiq emas degan xulosaga kelingan. Hisob-kitob natijalariga ko'ra, sanoatda ish soatlari va mehnat unumdorligi o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsienti 0.45 ni tashkil etgan. Bu yuqori korrelyatsiyani tasdiqlaydi. Buning asosiy sabablari ishlab chiqarishning to'liq avtomatlashtirilganligi deb hisoblaymiz, deyiladi tadqiqotda. Tahlil natijalari mehnat faoliyatining 1 yilda qancha davom etishi mehnat unumdorligiga ta'sir qiluvchi yagona va asosiy omil emasligi, ammo ularning o'zaro bog'liq ekanligi va bunga shubha yo'qligini ko'rsatgan. Yuqoridagi hisob-kitoblar ham shuni ko'rsatadiki, mehnat unumdorligini sifat jihatidan yanada oshirish va xodimlarning mehnat va dam olish vaqtini uyg'unlashtirish nuqtai nazaridan ish haftasini qisqartirish uchun shart-sharoitlar mavjud, deyiladi ekspertlar xulosasida. Buni bir necha usul bilan amalga oshirish mumkin. 4 kunlik ish haftasiga o'tish, xodimlarni qo'shimcha o'zgaruvchan dam olish kuni bilan ta'minlash, ish vaqtini qisqartirish, moslashuvchan ish jadvaliga o'tish va ish haftasini qisqartirish bir qator imtiyozlarni shakllantirishda yordam beradi. Bu esa o'z navbatida umumiy ish samaradorligiga ta'sir qiladi va ijtimoiy iqtisodiy muhitni yaxshilaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalam.uz saytida.